Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο απόψινό διαχρονικό διαδίκτυο με τίτλο «Στεπάν Ράζιν, ο Ρομπέν της Ρωσίας». Μέσα στην μακραίωνη και πολυτάραχη ιστορία της, η τσαρική Ρωσία γνώρισε κατά καιρούς πολλές συνωμοσίες, ανταρσίες και εξεγέρσεις κατά του στέμματος. Και πολλοί από τους αρχηγούς αυτών των προδρομικών κινημάτων, που περισσότερο ή λιγότερο το καθένα έσυαν τα θεμέλια της αυτοκρατορίας και της παντοδυναμίας και αυθαιρεσίας των τοπικών ευγενών, πήραν μέσα στη ρωσόφωνη κουλτούρα διαστάσεις λαϊκού ήρωα. Ένας από αυτούς τους θρυλικούς αντάρτες και ένας από τους πιο ονομαστούς, εξωτικούς και λαοφίλοι τους είναι ο Στεπάν Ράζιν. Ο Στεπάν ή με το υποκοριστικό του Στένκα ήταν κοζάκος του Ντόν, αρχηγός μιας εξέγερσης κατά της ρωσικής αριστοκρατίας και της τσαρικής γραφειοκρατίας στη Νότια Ρωσία στα 1670. Οι κοζάκοι ζούσαν στη Νότια Ρωσία και την Ανατολική Ουκρανία και είχαν κοινωνίες ημινομαδικές και ημιστρατοκρατικές. Με την ανοχή των γειτονικών επίσημων κρατών, τους είχε παραχωρηθεί μια σχετική αυτονομία σε αντάλλαγμα για τις στρατιωτικές τους υπηρεσίες. Οι κοζάκοι ήταν περίφημοι υπείς και για να καταλάβουμε τη σχέση τους με το ρωσικό στέμμα, ας σκεφτούμε κάτι σαν τους Βυζαντινούς ακρίτες που φρουρούσαν τα σύνορα της αυτοκρατορίας με αντάλλαγμα γεωκτησία και κάποια προνόμια. Η λέξη «κοζάκος» ίσως σημαίνει «ελεύθερος άντρας» ή και «κατακτητής». Ο πατέρας του Στεπάν Ράζιν καταγόταν από το Βαρόνιεζ. Τον Ράζιν τον πρωτοβρίσκουμε στα επίσημα ρωσικά έγγραφα το 1652, όταν ζήτησε άδεια να φύγει για ένα προσκύνημα στη Λευκή Θάλασσα και στη Μονή του Σολοβετσκή. Επανεμφανίζεται αρκετά χρόνια αργότερα ως αρχηγός μιας ένοπλης συμμορίας ληστών που είχε πιάσει ένα πέρασμα στο Βόλγα και απαιτούσε διόδια από όσους ήθελαν να διασχίσουν το ποτάμι. Η παρατεταμένη ρωσοπολωνική και ρωσοσουηδική πόλεμη στις δεκαετίες 1650 και 1660 υπήρξαν πολύ βαρύ φορτίο για το ρωσικό λαό και όσον αφορούσε τη φορολογία και την επιστράτευση. Και πολλοί χωρικοί, ελπίζοντας να αποφύγουν αυτά τα φορτία, αποδρούσαν προς τον νότο και ενώνονταν με τις κοζάκικες συμμορίες. Στις συμμορίες του Ράζιν προστέθηκαν σιγά σιγά κι άλλοι φτωχοί, δυσαρεστημένοι με την αριστοκρατία και τους προνομιούχους, όπως και άτομα άλλων μη ρωσικών φυλών, που υφίσταντο καταστολές και διακρίσεις εκείνον τον καιρό. Το πρώτο μεγάλο και περίφημο ανδραγάθημα του Στεπάν Ράζιν ήταν η καταστροφή της Μεγάλης Νιοπομπής που μετέφερε θησαυρούς του Πατριαρχείου και των πιο πλούσιων εμπόρων της Μόσχας καθώς κατέβαινε το Βόλγα. Μετά τη Λαϊλασία, ο Ράζιν κατέβηκε το Βόλγα ο ίδιος με 35 πλοία που είχε κατάσχει από την Νιοπομπή, κατακτώντας ένα-ένα τα σημαντικότερα οχυρά καθοδών και ερημώνοντας την Ήπεθρο. Το 1668 νίκησε ένα βοεβόδα στρατηγό που είχε σταλεί εναντίον του και πλέοντας προς τις νότιες ακτές της Κασπίας θάλασσας, ξεκίνησε μια κατακτητική εκστρατεία στην τότε Περσία που διήρκησε 18 μήνες. Επιχείρησε να κατακτήσει την Μπακού στο σημερινό Αζερμπαϊτζάν, αλλά σε μια ευνηδιαστική έφοδο οι Πέρσες τους σκότωσαν 400 άνδρες. Ο Ράζιν πήγε στο Ισπαχάν και ζήτησε από τον Σάχη γέες για τον ίδιο και τους άνδρες του. με αντάλλαγμα πίστη στο περσικό στέμμα. Επειδή όμως εντωμεταξύ συνέχιζε τις λαϊλασίες του, η συμφωνία δεν επετεύχθη ποτέ. Ένας από τους πιο διάσημους θρύλους που σχετίζονται με την περσική εκστρατεία του Ράζιν είναι το περιστατικό με την Περσίδα πριγκίπισσα. Το περιστατικό δεν θεωρείται από τους ιστορικούς εξακριβωμένο, παρόλο που το καταγράφουν στις μαρτυρίες τους δύο Ολλανδοί περιηγητές της εποχής. Ο ένας τους το περιγράφει ως απλή ανδροκρατική βαρβαρότητα. Ο δεύτερος ως τάμα που ο Ράζιν είχε κάνει σε μια ποτάμια θεότητα. Σε αυτή την εκδοχή, ο Ράζιν υπόσχεται στον θεό του ποταμού ό,τι πολύτιμότερο έχει, σε αντάλλαγμα για ευνοϊκό καιρό. Ο θρύλος θέλει τον στόλο του Ράζιν να κατεβαίνει μεγαλοπρεπώς στο ποτάμι και στο πρώτο πλοίο να στέκει στο κατάστρωμα ο Στεπάν μαζί με την αγαπημένη του Περσίδα πριγκίπισσα. Ακούγοντας τους στρατιώτες του πίσω του να μουρμουρίζουν και να παραπονιούνται ότι ο αρχηγός θα παραμελήσει τον πόλεμο χάρη στον έρωτα και θα γίνει μαλθακός σαν γυναίκα, ο Ράζιν αρπάζει την πριγκίπισσα και τη ρίχνει ως θυσία στον ποταμό. Το 1883, ο ποιητής Δημήτρης Αντόβνικοφ έγραψε ένα ποίημα πάνω σε αυτό το θρύλο και όπως συνηθιζόταν εκείνη την εποχή, το παρουσίασε ως δημόδες έπος. Η μελοποίηση αυτών των στίχων έγινε πολύ δημοφιλή στις αρχές του 20ου αιώνα, κυρίως όταν συνόδευσε την πρώτη ρωσική ταινία βουβού κινηματογράφου στα 1908 και όταν χρησιμοποιήθηκε από την νεοπαγή Σοβιετική Ραδιοφωνία το 1923 για να προπαγανδίσει το νέο μέσον στις αγροτικές περιοχές. Το τραγούδι το έκανε διάσημο ο μεγάλος Ρώσος αστέρας της όπερας των αρχών του 20ου αιώνα, Φιόντορ Σαλιάπιν. Απόψε όμως θα το ακούσουμε με την χοροδία του Κόκκινου Στρατού και τον Λεωνίδ Χαριτόνοφ. Στο πλατή ελεύθερο ποτάμι πλέουν τα τοξωτά πλοία των Κοζάκων. Στο πρώτο πλοίο στέκει ο Στένκα Ράζιν με την πριγκίπισσά του στο πλάι του και γιορτάζει τους γάμους του με την νεαρή μνηστή του. Από πίσω του υψώνεται ένα μουρμουριτό. Μια νύχτα μόνο πέρασε και ο Στένκα άφησε το ξύφος του για τις ερωτοτροπίες και έγινε κι αυτός γυναίκα. Ο Στένκα ακούει τα μουρμουριτά των δυσαρεστημένων του συντρόφων, αγκαλιάζει την Περσίδα πριγκίπισσα με τον μπράτσο του. Τα φρύδια του σμίγουν σαν θυμωμένα κύματα και το αίμα ανεβαίνει στα μάτια του που σε τρυπούν με το βλέμμα. «Θα σας δώσω όλα όσα ζητάτε, νου και καρδιά και ζωή και χέρι». Και η φωνή του κατρακυλά σαν κεραυνός πέρα στη μακρινή πεδιάδα και εκείνη, ούτε νεκρή ούτε ζωντανή, σωπαίνει χαμηλώνοντας τα μάτια. «Βόλγα, μητέρα, εσύ αγαπημένη, ποτέ δεν είδες άλλο τέτοιο δώρο από το χέρι των Κοζάκων. Ειρήνη ας βασιλέψει για πάντα στο βασίλειο των Κοζάκων. Βόλγα, μητέρα αγαπημένη, γίνε μνήμα για τούτη εδώ την κόρη». Και με μια γρήγορη κίνηση, ο Στένκα σηκώνει τη μνηστή του και τη βυθίζει στα κύματα. «Χορέψτε εσείς, τρελοί, και ας ευθυμίσουμε. Τι κοιτάτε έτσι? Ας τραγουδήσουμε βροντερά πάνω από τον τόπο όπου κοίταται η ομορφιά».
Донского казака мощным взмахом поднимает он красавицу княжну и за борт ее бросает, набежавшую волну.
Та уж вы черти приуныли, эй ты, филька, черт, пляши! Грянем, братцы, удалую на помин ее души. Эй,
грянем, братцы!
Οι πόλεμοι και οι επιδρομές συνεχίστηκαν και στα τέλη της δεκαετίας του 1660 ο Ράζιν είχε γίνει ήδη τόσο ισχυρός, ώστε οι βασιλείς να διαπραγματεύονται στα σοβαρά μαζί του. Τότε ήταν που έλαβε και αμνηστία από τον τσάρο Αλέξιο Μιχάιλοβιτς. Ο κοινός λαός εκστασιαζόταν με τις αφηγήσεις των κατορθωμάτων του. Η περιοχή του Αστραχάν, όπου επικρατούσε παραβατικότητα και ο κόσμος ζούσε ακόμα σχεδόν νομαδική ζωή, ήταν τελικά το πιο κατάλληλο περιβάλλον για να ευδοκιμήσει μια εξέγερση σαν του Ράζιν. Το 1670 ο Ράζιν επαναστάτησε ανοιχτά πλέον κατά της κυβέρνησης και άλωσε δύο φρούρια. Άρχισε να κατεβαίνει το Βόλγα με το στόλο του και 7.000 άνδρες, κατακτώντας με ευκολία πόλεις και φρούρια, καθώς πολύ συχνά οι πολίτες τους αυτομολούσαν και ενώνονταν με το στρατό του. Τέλος έφτασε και στην πολύ στρατηγική πόλη του Αστραχάν και άρχισε να τη λαιλατεί. Σφαγίασε χωρίς εξαίρεση όσους του εναντιώθηκαν, μαζί και δύο πρίγκιπες της πόλης, παρέδωσε τις πλούσιες αγορές της πόλης στη λαιλασία και ίδρυσε στο Αστραχάν μια κοζάκικη δημοκρατία, χωρίζοντας την κοινωνία σε χιλιάδες, εκατοντάδες και δεκάδες, κάθε μια με το δικό της αιρετό αξιωματικό και με επικεφαλής ως ηγεμόνα τον Ράζιν. Ο Ράζιν φιλοδοξούσε να επεκτείνει τα όρια αυτής της δημοκρατίας σε όλο το μήκος του Βόλγα και να φτάσει κάποια στιγμή στη Μόσχα. Πήρε τα φρούρια του Σαράτοφ και της Σαμάρα, στο Σιμπίρσκ όμως ιτήθηκε κατά κράτος και διέφυγε ατάκτος, αφήνοντας τους στρατιώτες του στο έλεος του εχθρού. Η εξέγερση όμως δεν είχε εντελώς καταπνιγεί. Ο λαός είχε ξεσηκωθεί με τις ιδέες του Ράζιν και είχε βαλθεί να αποτινάξει τον βαρύ ζυγό της αριστοκρατίας. Ο ίδιος ο Ράζιν έλεγε πάντα ότι στόχος του ήταν να αφανίσει τους βογιάρους και την αριστοκρατική ιεραρχία και να εγκαθιδρύσει στη θέση τους ένα καθεστώς ισότητας. Αλλά οι καιροί δεν ήταν όριμοι. Το 1671 ο Ράζιν άρχισε να χάνει την επιρροή και τις δυνάμεις του και αυτό οφειλόταν εν μέρη και στο ανάθεμα που του έριξε ο Πατριάρχης και που κλώνησε πολλούς, ακόμα και τους άνδρες του. Ο τσάρος έστειλε στρατό να καταστήλει την ανταρσία και οι αγριότητες της καταστολής ξεπέρασαν κατά πολύ τη βία των εξηγερμένων. Το 1671 ο Στεπάν και ο αδελφός του οδηγήθηκαν στο Ικρίωμα, στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας. Ο Ράζιν άκουσε γαλήνιο στην ετιμιγορία, υποκλήθηκε 3 φορές και πρόφερε «συγχωρήστε με». Η εκτέλεση διεξήχθη πρώτα με μερικό ακροτηριασμό και ύστερα με αποκεφαλισμό. Ο αδελφός του Ράζιν, τρομοκρατημένος με το θέαμα του ακροτηριασμού, δήλωσε πάνω στο ικρίωμα έτοιμος να καταδώσει όλους τους συνενόχους. Υποτίθεται τότε ότι ο Στεπάν του φώναξε «Πάψε, σκύλε». Και αυτές ήταν και οι τελευταίες του λέξεις. Τα μέλη του εκτέθηκαν για πολλές μέρες στην κόκκινη πλατεία πάνω σε πασάλους, προς εκφοβισμόν. Η εξέγερση του Ράζιν είχε πολιτικό χαρακτήρα. Δεν ήταν ευθέως κατά του τσάρου. Απαιτούσε όμως έναν άλλο τσάρο, που θα υπερασπιζόταν τα δικαιώματα των χωρικών και των φτωχών και όχι μόνο των αρχόντων. Τα άμεσα επακόλουθα της εξέγερσης όμως ήταν τελικά περιορισμός των δικαιωμάτων των κοζάκων και ακόμα περισσότερα κατασταλτικά μέτρα για το λαό. Παρ' όλα αυτά η εξέγερση αφύπνισε τη συνείδηση των κατώτερων τάξεων και δημιούργησε από εκεί και πέρα στους ευγενείς μια διαρκή ανασφάλεια. Ήταν φυσικό η θυελώδης ιστορία του Στένκα Ράζιν να εμπνεύσει και τη λαϊκή μουσα. Να εδώ ένα περίφημο ρωσικό δημοτικό τραγούδι που επιγράφεται το όνειρο του Στεπάν Ράζιν. «Όι, δε φταίει το δειλινό, δε φταίει το δειλινό, δεν κοιμήθηκα καλά, δεν κοιμήθηκα. Είδα ένα όνειρο, είδα ότι το μαύρο άλογο μου αγρίεψε, είδα ότι το άλογο μου έπιασε το χορό. Άνεμοι μοχθηροί φύσηξαν από την ανατολή. Μου άρπαξαν το μαύρο καπέλο από το ατίθασο κεφάλι μου. Αλλά ο καπετάνιος μου ήταν έξυπνος. Μπόρεσε να εξηγήσει το όνειρό μου. «Όι», μου είπε, θα πέσει το ατίθασο κεφάλι σου. «Όι, δε φταίει το δειλινό, δεν κοιμήθηκα, δεν κοιμήθηκα καλά, είδα ένα όνειρο». Ακούμε εδώ από την χοροδία της Ιεράς Μονής Σρέτινσκι της Μόσχας, μια πολυφωνική εκδοχή του λαϊκού σκοπού, όπου η μουσική ιδέα αλλάζει ορόφους. Θα ακούσετε τη στιγμή της δυσίωνης προφητείας, το μουσικό θέμα στη γραμμή των μπάσων. Ήταν το ρωσικό λαϊκό τραγούδι «Οι δε φταίει το δειλινό» ή «Το όνειρο του Στεπάν Ράζιν». Ακούσαμε τον χορό της Ιεράς Μονής Σρέτενσκι της Μόσχας. Αγαπητοί φίλοι, ακούτε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου, αφιερωμένο απόψε στη θρηλυκή φιγούρα του Ρώσου προδρομικού επαναστάτη Στεπάν Ράζιν και στην εξέγερσή του στα 1670. Το 1964 ο Ντμίτρη Σωστακόβιτς έγραψε μια μεγάλη καντάτα με τίτλο «Η εκτέλεση του Στεπάν Ράζιν» πάνω στο ομώνυμο ποίημα του Γευγένη Γευτουσένκο. Η καντάτα είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά δείγματα μουσικοποιητικού σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Στο ποίημα του Γευτουσένκο ο Ράζιν παρουσιάζεται ως προφητική φιγούρα, ως πρόδρομος του 1917 και ως οραματιστής της ελευθερίας και του νέου αγέροχου σοβιετικού ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά, πέρα από την ιστορική διάψευση του οράματος του υπαρκτού σοσιαλισμού, η μουσική του Σωστακόβιτς δίνει μία γερή γεύση για την βία έκσταση της μάζας, που στις μέρες μας ίσως πλέον μόνο στα παγκόσμια πρωταθλήματα ποδοσφαίρου μπορεί να αισθανθεί κανείς. Ακούμε λοιπόν την καντάτα του Δημήτρη Σωστακόβιτς «Η εκτέλεση του Στεπάν Ράζιν». Θα την ακούσουμε τμηματικά, σταματώντας λίγο για την ανάγνωση των στίχων. Έχω κάνει μια πρόχειρη μετάφραση του ποίηματος του Γευτουσένκο για τις ανάγκες της εκπομπής. Στην πόλη της Μόσχας, που είναι χτισμένη με λευκή πέτρα, ένας κλέφτης τρέχει στο δρόμο με ένα καρβέλι στο χέρι. Σήμερα δεν χρειάζεται να φοβάται το λυσσασμένο όχλο. Σήμερα κανείς δεν σκέφτεται τα καρβέλια. Φέρνουν τον Στένκα Ράζιν. Ο τσάρος αδειάζει ένα μπουκαλάκι μαλβαζία, σπάει ένα σπυράκι μπροστά σε ένα σουηδικό καθρέφτη, δοκιμάζει ένα καινούριο σμαραγδένιο δαχτυλίδι. Στην πλατεία φέρνουν τον Στένκα Ράζιν. Σαν βαρελάκι πίσω από ένα μεγάλο στρογγυλό βαρέλι, κυλά ο μικρός βογιάρος πίσω από τη μάνα του, μασουλώντας χαρούμενα μια καραμέλα. «Είναι σήμερα γιορτή. Φέρνουν τον Στένκα Ράζιν». Ένας έμπορος που έχει φάει μπιζέλια περνά ξεφυσώντας. Δυο παλιάτσι τρέχουν ξέφρενα, ένας μέθυσος τρεκλίζει. «Φέρνουν τον Στένκα Ράζιν». Μισοπεθαμένα περνούν και τα γερόντια με ένα σκοινί περασμένο στο λαιμό και μουρμουρίζουν «Φέρνουν τον Στένκα Ράζιν». Και τα ξεδιάντροπα κορίτσια, αγουροξυπνημένα, πηδούν βιαστικά από τα στρώματά τους, αλήφουν με αγκούρι τα μάγουλά τους και ροβολάνε προς την πλατεία. Νιώθουν μια ανατριχύλα στους γοφούς. Φέρνουν τον Στένκα Ράζιν. Καθώς φωνάζουν οι γυναίκες των χωροφυλάκων, καθώς τον φτύνει σύσσωμο το πλήθος, ο Στένκα γλιστρά πάνω σε ένα ερυπωμένο κάρο, ντυμένος με ένα λευκό πουκάμισο. Και μένει σιωπηλός. Δεν σκουπίζει τις φτισιές του κόσμου από πάνω του. Μόνο χαμογελά πικρά. Χαμογελάει μέσα του.
Сам суд не на булок. Стенка Ражина, Пенсу, Сиво.
Стенка, Стенка, Είσαι σαν κλαδί που έχασε τα φύλλα του. Ήθελες να εισβάλλεις τη Μόσχα. Να λοιπόν που σήμερα εισβάλλεις. Ωραία λοιπόν, φτύστε. Φτύστε, φτύστε. Η διασκέδαση δεν κοστίζει τίποτα. Πάντα φτύνετε, άνθρωποι, αυτούς που θέλουν το καλό σας. Ο γραμματέας μου έδωσε μια γροθιά στα δόντια και μου απήγγειλε με ζήλο την ετοιμιγορία του. «Ώστε θέλεις να εναντιωθείς το λαό, ε? Θα δεις τώρα τι σημαίνει να εναντιώνεσαι». Δεν ενέδωσα, δεν απέστρεψα το βλέμμα. Αντί για απάντηση, έφτισα αίμα. Ενάντια στους βογιάρους, ναι. Ενάντια στο λαό, όχι. Όχι. Δεν ανακάλεσα τα λόγια μου, ο ίδιος διάλεξα τη μοίρα μου. Σήμερα εμφανίζομαι μπροστά στο λαό, αλλά όχι εξαιτίας όσων είπε ο γραμματέας. Το κεφάλι μου φταίει για όλα, το ομολογώ, τώρα που παραδίδομαι στο θάνατο. Μισά πράγματα έκανα. Έπρεπε να τα έχω ολοκληρώσει. Όχι, άνθρωποι. Δεν αμάρτησα επειδή κρέμασα τους βογιάρους από τους πύργους. Νομίζω αμάρτησα επειδή κρέμασα πολύ λίγους από δάφτους. Σε ένα κακό κόσμο, εγώ ήμουν απλώς ένας καλόκαρδος τρελός. Αμάρτησα γιατί ενώ είχα εχθρά μου τη σκλαβιά, ήμουν κι εγώ κάτι σαν σκλάβος. Αμάρτησα γιατί πίστευα ότι πολεμώ για έναν καλό τσάρο. Δεν υπάρχουν καλοί τσάροι, ανόητε. Στένκα, πεθαίνεις για το τίποτα. Και οι καμπάνες σημαίνουν πάνω από τη Μόσχα. Οδηγούν τον Στένκα στο ικρίωμα. Μπροστά στον Στένκα ανεμίζει η δερμάτινη ποδιά του Δήμιου. Και τον χτυπά στο πρόσωπο. Και στο χέρι του Δήμιου πάνω από το πλήθος ένας πέλεκης. Τόσο ωκεανός, τόσο γαλάζιος, σαν τον Βόλγα. Και ασημένιες γλιστρούν πάνω στον πέλεκη βάρκες. Βάρκες σαν γλάρι την αυγή.
Στένκα, Στένκα, τι как ветка отеревшая листу. Плюйте, все же радость задарма, вы всегда плюете, люди, в тех, кто хочет вам добра. Тяжкой в зубы приговаривал ретив. Супротив народа вздумал,
супротив народа вздумал.
Будешь знать, как супротив. Oh!
Thank you.
και ανάμεσα στα άσχημα μούτρα, τις μουσούδες και τις γκριμάτσες των φοροεισπρακτόρων και των τοκογλύφων, σαν να έβλεπε φώτα πάνω στο πέπλο της ομίχλης, ο Στένκα είδε πρόσωπα. Και αυτά τα πρόσωπα ήταν αγέροχα και μεγαλόπρεπα. Και πάνω στα σοβαρά τους μάτια που αγαπούσαν την ελευθερία, σαν πάνω σε μυστικούς μικροσκοπικούς βόλγες, γλιστρούσαν οι βάρκες του Στένκα. Αξίζει να τα υποστεί κανείς όλα, χωρίς δάκρυα. Στον πάγκο των βασανιστήριων και στον τροχό. Αν είναι αργά ή γρήγορα όσοι δεν έχουν πρόσωπο, να αποκτήσουν ένα πρόσωπο απειλητικό. Ήταν πια σίγουρος. Δεν ήταν μάταιη η ζωή του. Και ήρεμα ο Στένκα ακούμπησε το κεφάλι του στο κούτσουρο του δίμνιου. Έβαλε το πηγούνι του στη σχισμή και έκανε ένα νεύμα. Εμπρός, ρίξτε τον πέλεκι.
Давай топор.
Το κεφάλι του κύλησε καυτό μέσα στο αίμα του και βραχνά κράβγασε «Δεν ήταν όλα μάταια». Τώρα πάνω στον πέλεκι του δίμιου δεν υπήρχαν πια βάρκες, μόνο ριάκια, ριάκια. «Τι στέκεστε έτσι, χωρίς να πανηγυρίζετε, άνθρωποι, εμπρός! Πετάξτε τα καπέλα στον αέρα και χορέψτε!» Αλλά η κόκκινη πλατεία είχε παγώσει. Ασάλευτο το πλήθος. Σαν να το είχαν χτυπήσει κατά κέφαλα. Ακόμα και οι χωρατατζίδες δεν έβγαζαν άχνα. Και μες στη θανατερή σιωπή μπορούσες να ακούσεις ακόμα και τους ψήλους που πηδούσαν από τα πανοφόρια των χωρικών στις ζακέτες των γυναικών. Ολόκληρη η πλατεία κάτι είχε καταλάβει. Ολόκληρη η πλατεία αποκαλύφθηκε, βγάζοντας το καπέλο. Και τρεις φορές σήμαναν οι καμπάνες, αφρίζοντας από οργή.
Oh!
αλλά βαρύ από το αίμα και τη μακριά κόμη του κοζάκου, το κεφάλι κινούνταν ακόμη ζωντανό. Ψηλά από το ικρίωμα, λουσμένο στο αίμα, το κεφάλι έριχνε ματιές σαν ανώνυμα γράμματα. Τις έριχνε προς τα εκεί που έστεκαν οι φτωχοί. Νευρικά, τρέμοντας, έσπευσε ένας ιερέας να κλείσει τα βλέφαρα του Στένκα. Αλλά ξάφνου, με ένα σπασμό, οι κόρες των ματιών του Στένκα, τρομακτικές σαν άγρια ζώα, απέκρουσαν το χέρι του. Και στο κεφάλι του τσάρου το στέμμα έτρεμε, σαν από το κρύο, μπροστά σε αυτά τα διαβολικά μάτια. Και βάρβαρα, χωρίς να κρύβει τον θρίαμβό της, η κεφαλή, με δυνατά γέλια, άρχισε να κοροϊδεύει τον τσάρο.
Подметли ми
швыряла голову.
Αυτή ήταν, αγαπητοί φίλοι, η καντάτα του Δμήτρη Σωστακόβιτς με τίτλο «Η εκτέλεση του Στεπάν Ράζιν» πάνω στο ομώνυμο ποίημα του Γευγένη Γευτουσένκο. Ακούσαμε τον μπάσο Βιτάλη Γκρομάτσκι, την χοροδία της Σοβιετικής Ραδιοφωνίας και την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Μόσχας, διεύθυνε ο Κυρίλ Κοντράσιν. Και εδώ τελείωσε το απόψινό διαχρονικό διαδίκτυο, αφιερωμένο στη θρυλική φιγούρα του ληστή και πρώιμου επαναστάτη Στένκα Ράζιν. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε στην παρέα μας και σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη Τετάρτη στις 9.30. Να είστε όλοι καλά. Από τη Λένια Ζαφυροπούλου, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.